Hujii ergattuu boqot 15. Jarii Yuudeyaa dhuf tokko obboleeyyan barsiise waan jedheeni.
Yoo isan aadaa Muusaa gulqabaan qaba qabatan malee baafamuu hin dandeettan.
Paawuloof Barnabaani warraa wal dhaquu dadhabnaani warri akka Paawuloof Barnabaaf nami dhibiillee Yerusaalemuu dhaqanii akka ergattuuf jaarolee waan kana gaafatanii buufatan. Duub gumiin Waaqaa imaltuu warra ergite Foyiniikee fi Samaariyaa keessa dabranii akka nami gos dhibii gara Waaqaa deebi'e odeessani. Oduun tun hin guddoo obboleeyyan cuf gammachiifte. Yerusaalemuu geennani gumi Waaqatiif ergattuuf jaarolee warri dhiyeessite warri waan Waaqii harka warraatiin tochi cuf odeesse. Ammoo Farisaayoon gari ta dhugeeffatte kaate.
Warri haqabaan qaba qabate seer Muusaa guutu.
Jeetti duub ergattuuf jaarolee wal wal deette akka waan kan ilaaltu eegi dubbii guddoo wal mormani Petroon ol ka'ee waan warraan jedhe.
Dhiiro obboleeyyan isan hin beettan akka gaaf qara Waaqii isan keessa na fo'ate akka afaan kiyyaan nam gos dhibii dubbii oduu dansaa dhaga'ee dhugeeffatu. Ammallee Waaqii kagara nama beeku dhugeeffacha warra arginaan lubbuu qulqulluu warraa kenna akkuma nuu kenna. Ammallee nuuf warra gargariin erren ammoo marra dhugeeffacha warraatiif gara warra qulqulleessa. Duumaaf Waaqatti gamtan. Qaamphar jaree soorkeetta habaaboo teennaaf nulleen baachuu hin dandeenye. Nulleen akkuma warra akka eebbaa booyyeessotiin baafam dhugeeffanna.
Gumiin cufti calliifte Barnabaaf Paawuloo kaakee kafi waan mamaka Waaqii jidduu gos dhibii harka warraatiin tochi odeessu caqafti. Warri dubbii buufate jennaani Yakkoboo waan jedhe.
Dhiiroo obboleeyyan na caqasa. Simooniin yaakka Waaqii kara gos dhibii herrege warra keessa gumii maqaa ofiitiin fo'atu odeessa. Dubbii raaga waan kanaan wal fakkaate. Akkuma xaafiin jettu eegi waan kana anin deebi'e man daawudii khalafaa jigi ijaara. Ammallee hoof deebi'e ol qabe marroo lammeessoo ijaara. Akka nam dhibii cufaaf nami gos cufa hamaqa kiyyaan yaaman. Aabboo barbaadu. Aabboon hadurii waan kan cuf na beessise akkan jedhe. Tanaaf wanti anin herregu tana nu wargoos dhibii hawaaqaat deebi'e gargachuu hin malle. Ammoo nu tattaabbee dhaamsina gayaa warraa ta'am. Akka warri sagalee waan harkaan bocanii baasan dide algaloom irra of dhowwe waan hudhanii ijjeessan yookaan dhiigaallee lagatu. Wanti akkanaatiif Muusaa nagduriiti nam dubbii isaa haasa'u qaba. Dirchuuf keessa ammallee guyyaa sabaatoo cufa manneen waaqitti hadhatan keessaatti sooman.
Jennaan ergattuuf jaarroleef gumiin cufti jette warri gugurda gumii waaqa keessa namuufi fo'ate Antiyookiyootti ergite. Paawuloof Barnaba waliin tokko Yuudaa ka Barnaba jedhan. Kaalleen siila tattaabbee tan xaafanii harka warraa kennanii waan jedhani.
Nu ergattuuf jaarroleen obboleeyyan teessanii nagaa obboleeyyan gos dhibii ta Antiyookiyaatiif ta Sharmuutiif ta Kaliikiyaatti ergina. Nu akka jarii armayaa tokko dubbiin isaan gargalchee lubbuu teessanii yakkuu fedhe yaadhageen. Ammoo nu seera kana kana warraa hin kennine. Nu gara tokko wal wal deenne. Akka nam foohanne jaallanteen Barnaabaaf Paawuloo waliin isaniitti ergin buufanne. Jari suni jarwaan lubbuu ofii hin herrenne marroo maqaa aabboo keenya Yesoo Kiristootiif tanaaf nu Yuudaaf siila ergin akka afaan ofiitiin isaniitti himan lubbuu qulqulluuf nulleen baadhibii isanir kaayuun fe'e waan tolchuu malan malee. Sagalee waan harkaan bocanii baasan hin nyaatina dhiigaaf waan hudhanii ijjeessaniif algaloom lagadha. Yoo isa waan kan cuf lagattan waan dansaa tolchitan nagayaa ta'a.
Warri ka'ee yaa'ee Antiyookiyaa dhufe gumi walti yaamanii tattaabbee itti kennani eegi soomani marra dubbinam jabeessitsuniitif gammadani yuudaf siilani waan raagotta haniifi dubbii hedduun obboleeyyaan jabeessanii gorsani. Eegi warri diqqoof lasun taa'e obboleeyyaan nagayaa war gadhiifte akka gar dhufaniifitti dachaan ammoo siilan ach taa'u fedhe. Pawuloof Barnabaani Antiyookiyoo keessa ta'anii dubbii abboo barsiisanii nam dhibii hedduu waliin haasa'ani. Eegi bultii diqqoo tokko Pawuloo waan Barnabaan jedhe.
Gara obboleeyyaan teenna tadirnu dubbii waaqaa itti haasofnu cuf kees jirtu dachaanee waan warri kees jiru ilaaluu malle.
Barnabaani Yohaana Kamarikoo jedhani uf gulfuudhu fedhe. Ammo Pawulooni akkis fuudhan hin feene.
Marroonni Pamfiliyaatti warri lakkise warri waliin hojii hojjechuu dideef.
Warri guddoo wal morme gargar ba'e. Jennaan Barnabaani Mariikoo fuudhee hakki Pirooni oboloon dhaqe. Ammoo eegi obboleeyyaan akka inni aabboo argatu waa kadhatteef Pawuloon siila fuudhee itti dhaabate. Inni Shaamuu fi Kilikiyaa keessa dabre gumii jabeesse.